رحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុម៉ែននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden និងលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងបរិញ្ញខ្លួននៅរដ្ឋ Michigan លោក Zelensky ទៅ Albany ដើម្បីជំរុញអំណាចការគ្រប់គ្រងខាងការពារប្រទេសសារមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan បញ្ជូនសារដល់លោក Biden អំពីបញ្ហា Gaza
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរតំកល់សាលក្រមកាត់ទោសលោកថាច់សិដ្ឋាចំពោះការរិះគន់ប្រវត្តិបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកតាមដានស្នើក្រសួងកសិកម្មឲ្យស៊ើបអង្កេតឧបករណ៍នេសាទដើម្បីការពារមច្ឆាជាតិក្រសួងអប់រំណែនាំឲ្យប្រើភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបារម្ភអំពីការផលិតទំនិញចិនច្រើនលើសេចក្តីត្រូវការលើទីផ្សារអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងគណៈបករៀងនឹងខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះលោកទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងគណៈបករៀងនឹងខ្លួនប៉ុន្តែកម្រិតខុសគ្នានេះជាចំណេះដែលគេរំពឹងទុកដល់លោកទាំងពីរនេះនឹងត្រូវគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលលោកទាំងពីរអាចនឹងតទល់គ្នាម្ដងទៀតដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសន្លឹកឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានរាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Biden បាននាំមុខបេក្ខជនដទៃនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 81% ចំណែកឯសម្លេងឆ្នោតចំនួន 13% ទៀតគឺមិនបានជ្រើសរើសយកបេក្ខជនណាទាំងអស់រដ្ឋ Michigan គឺជារដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden លើសង្គ្រាមរបស់ Israel នៅតំបន់ Gaza បានធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគុំជ្រើសរើសបេក្ខជនណាទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan នេះវិញលោក Trump ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 68% រីឯអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina លោកស្រី Nikki Haley វិញទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រហែល 27% នៅពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានរាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋប្រជែងគ្នាខ្លះៗផ្នែកនយោបាយនេះកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោក Biden បានយកឈ្នះលើលោកវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដោយធ្វើឲ្យលោក Trump ចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2នៅពេលនោះលោកស្រី Haley នៅតែបន្តប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនេះទោះបីជាលោកស្រីមិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋណាមួយកន្លងមកក៏ដោយលោកស្រីបានអះអាងថាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញលោក Biden និងលោក Trump តទល់គ្នាម្ដងទៀតទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេហើយប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងមែនលោក Trump នឹងចាញ់លោក Biden ជាលើកទី2លោកស្រី Haley បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងបន្តប្រកួតប្រជែងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋជាច្រើនក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលហៅថា Super Tuesday នៅថ្ងៃទី5ខែមីនាខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន15និងដែនដីអាមេរិកចំនួន2ហើយមានប្រតិភូចំនួន 1/3 នៃប្រតិភូសរុបរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋ ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាល់បានីដើម្បីប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយពួកមេដឹកនាំតំបន់នៅពេលលោកស្វាស្វែងអំមានការគ្រប់គ្រងដល់ការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសលោកប្រឆាំងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky បានថ្លែងថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហការខាងការការពារប្រទេសនិងខាងនយោបាយព្រមទាំងផែនការសន្តិភាពរបស់អ៊ុក្រែនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់បានីលោកអ៊ីឌីរ៉ាម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល់បានីលោកអ៊ីកលីហាសានីបានសម្ដែងការគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដល់ការប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពរបស់អ៊ុក្រែននិងការបដិញ្ញាដើម្បីជួយដល់ការប្រឹងប្រែងកសាងជាថ្មីនៅអ៊ុក្រែនយុទ្ធអ៊ុក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅតែមានបន្តកាលពីយប់មិញដោយប្រើដ្រូន10គ្រឿងនិងមីស៊ីលនាំផ្លូវមួយចំនួនកងទ័ពអាកាសអ៊ុក្រែនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនទាំង10គ្រឿងនោះហើយដោយបាញ់ស្ទាក់នៅលើតំបន់អូឌីសានិងមីកូលេវស្របពេលក្រុមអ្នកចរចាជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើកបាត់ឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងផ្អាកសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាមុនពេលខែតមអាហាររ៉ាម៉ាដុនដែលជាខែដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកដល់នៅខែមីនាខាងមុខអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញកំហឹងលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden លើយុទ្ធនាការវាប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជិត 30,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះលទ្ធផលបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 13% នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងក្លានិងជារដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប់ជាច្រើនមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាទាំងអស់ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការស្ដាប់រដ្ឋ Michigan Listen to Michigan ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យលោក Biden ឲ្យគ្រប់គ្រងបាត់ឈប់បាញ់អចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅតំបន់កាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមីនាខាងមុខនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើបាត់ឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់កាសានិងមានការដោះលែងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់អ៊ីស្រាអែលជាថ្មីនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំនៅក្នុងការលើកឡើងដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកម្មវិធី Late Night with Seth Meyers របស់ទូរទស្សន៍ NBC លោក Biden បានបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមផ្អាកការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសម្រាប់ខែតមអាហាររ៉ាម៉ាដុនដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាខាងមុខដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់លោក Biden នៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយកំហឹងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលរន្ធត់ដោយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែការពិធានអង្គការអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលមកពីប្រតិកតាផងដែរបានបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុតិធិនិយមរបស់លោក Biden នេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសសម្ដៅលើទីតាំងសព្វាវុធរបស់ក្រុម Hezbollah នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់និងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់រ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់ដែលបាញ់ចេញពីលីបង់សម្ដៅមកអ៊ីស្រាអែលយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗលើតំបន់ទីក្រុង Khan Yunis នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងតំបន់នោះនិងនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្សយ៉ាងតិច76នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលមនុស្សយ៉ាងតិច29,954នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង7,325អ្នកបានរងរបួសតាំងពីសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកអ៊ីស្រាអែល ក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលមកពីប្រទេសកាតាបាននិយាយបន្ថយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីអំពីបទចម្បាញ់គ្នានិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នេះអាចនឹងសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរតំកល់សាលក្រមកាត់ទោសលោកថៃសិដ្ឋាចំពោះការរិះគន់ប្រវត្តិបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកតាមដានស្នើក្រសួងកសិកម្មឲ្យស៊ើបអង្កេតឧបករណ៍នេសាទដើម្បីការពារមច្ឆាជាតិក្រសួងអប់រំណែនាំឲ្យប្រើភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបារម្ភអំពីការផលិតទំនិញចិនច្រើនលើសេចក្តីត្រូវការលើទីផ្សារហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនក្រោមការអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីជីនពីងធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការចំណាយលើសេវាសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពី50ឆ្នាំក្រោយមកអាមេរិកចោះចតលើប្រចាំជាលើកដំបូងដោយប្រើយានអវកាសឯកជនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមកាត់ទោសអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាចំពោះការថ្លែងសារនយោបាយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីប្រវត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃរំដោះពីរបបខោអាវខ្មៅប៉ុលពតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការលើក្តីក្តាំមានចរិតនយោបាយនិងបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហូរ៉ាស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចតម្កល់ការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបូងលើអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំពោះការថ្លែងសារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃ7មករានិងការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិបតាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកថៃសិដ្ឋាលោកថៃសិដ្ឋាអាយុ70ឆ្នាំជាអ្នកនយោបាយដែលមានដើមកំណើតខ្មែរក្រោមនិងជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកក៏ជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីផងដែរមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកជុងជុងងីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីម្សិលមិញគឺយោងទៅតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់កូនក្តីលោកអំពីថ្ងៃ7មករានឹងការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកូនក្តីលោកថាជាការថ្លែងក្នុងន័យផ្សះផ្សាជាតិមិនមែនក្នុងន័យឲ្យមានការញុះញង់និងការរើសអើងនោះទេ
គាត់ថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់គាត់អត់មានបំណងញុះញង់អីផងហ្នឹងគាត់មានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិខ្លាចជាតិដៃបាក់
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023លោកថាក់សិថាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលប្រហែល1000ដុល្លារអាមេរិកលោកត្រូវបានកាត់ទោសដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលលោកថ្លែងសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះមកតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាតុលាការសាលាឧទ្ធរលើកយកពីសារនយោបាយរបស់លោកថៃសិដ្ឋាដែលបានថ្លែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករាមករក្សាទុកសារដីការបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាការកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយនឹងនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្តបន្ទាប់ទៀតពីក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
យើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនគេតែងតែសម្ដែងនៃការប្រព្រឹត្តហើយមានការទៀនទាមានការទម្លាក់បទចោទទៅលើនយោបាយសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជន ការងារសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានអីជាដើមណាបាទគេថាដើម្បីពង្រឹងឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមអញ្ចឹងករណីទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាអាចនឹងមានការរិះគន់ដដែលនេះជាបន្តទៅទៀតសម្រាប់ថៃកម្ពុជាយើងណា
VOA មិនអាចតតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបានទេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នេះជាករណីទី2ហើយដែលលោកថៃសិដ្ឋាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទោសហើយសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញសម្រេចតម្កល់ទុកជាបានការក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានរកឃើញថាលោកសិដ្ឋាមានពិរុទ្ធលើបទចោទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានហើយបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកដោយដាក់ពន្ធនាគារកំណត់ចំនួន18ខែពីនេះជាប្រាក់ចូលថវិការដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងទៅដាក់បណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងចេញសាយអត់ប្រាក់នេះលោកថៃសិដ្ឋាធ្លាប់ប្រាប់ចៅក្រមក្នុងអង្គសវនាការជំនុំជម្រះកន្លងមកថាលោកមិនធ្លាប់ចេញសាយឲ្យដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីគឺហាងបញ្ចាំរិនឆាយនោះទេតាំងពីឆ្នាំ2016មកតែលោកបែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់រហូតត្រូវផ្ដន់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌នេះបើតាមលោកស៊ើនជំជួនមេធាវីការពារក្តីម្នាក់ទៀតរបស់លោកថៃសិដ្ឋាបើតាមអង្គការ Liga do លោកថៃសិដ្ឋាបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល407ថ្ងៃមកហើយក្នុងសំណុំរឿងចេញសាយគ្មានប្រាក់នេះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតក្នុងពន្ធនាគារគិតចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានប្រតិកម្មពីមហាជនលើឧបករណ៍នេសាទមួយប្រភេទមានរាងដូចព្រួញឬហៅថាលបលុកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថាវាជាឧបករណ៍នេសាទស្របច្បាប់តែប្រមានចាត់វិធានការចំពោះការដាក់លបលើប្រវែងនិងខុសទំហំក្រឡាមងសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍នេសាទនេះដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភថានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានជលផលលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលជលផលអះអាងថាឧបករណ៍នេសាទដែលមានរាងព្រួញឬហៅថាលបលុកដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រងព្រឹត្តលើផ្ទៃទឹកក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយខេត្តកំពង់ធំជាឧបករណ៍ស្របច្បាប់តែប្រមានចាត់វិធានការចំពោះការដាក់លបលើប្រវែងនិងខុសទំហំក្រឡាមងទន្ទឹមនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋបាលជលផលសង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើក្រសួងកសិកម្មស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍នេសាទរាងព្រួញដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចែកចាយតតគ្នាភ្ជាប់នឹងការបារម្ភថាអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ធម្មជាតិក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មចេញនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាឧបករណ៍របាំងលបទាំងនោះជាឧបករណ៍នេសាទស្របច្បាប់ហើយថាទីតាំងនោះជាផ្នែកតូចមួយនៃបឹងទន្លេសាបដែលមានឈ្មោះថាកន្លុកបាយក្អែកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានតាមតាមនៃដើមថាកន្លុកបាយក្អែកនៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំមិនមែនស្ថិតលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបឬច្រកផ្លូវដែលត្រូវឆ្លងកាត់ឡើយកញ្ញាអមរជនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជានេសាទនៃបឹងទន្លេសាបតែងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានរាងដូចព្រួញនោះសម្រាប់នេសាទដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA ជាអសតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថានេះជាឧបករណ៍នេសាទស្របច្បាប់ដែលកំណត់ប្រវែងនិងក្រឡាមងតែប្រជានេសាទមួយចំនួនដាក់លើសប្រវែងនិងប្រើប្រាស់ក្រឡាមងទៅជាអ្វីដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបានថែមថាមន្ត្រីជំនាញដែលប្រចាំការនៅបឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តទាំង5នឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបទាក់ទងនឹងការដាក់លបលើសប្រវែងនិងខុសទំហំក្រឡាមងទាំងនោះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកងួនរតនាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបាននៅឡើយទេលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាយល់ថារូបភាពឧបករណ៍នេសាទដែលមានរាងដូចព្រួញប្រទាក់ក្រឡាគ្នាស្អីស្កេះលើផ្ទៃទឹកនោះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានមច្ឆា ាជាតិនិងនិរន្តរភាពធនធានមច្ឆាជាតិក្នុងតំបន់នោះលោកស្នើក្រសួងកសិកម្មសើបអង្កេតត្រួតពិនិត្យនិងរកមធ្យោបាយឬកំណត់ឲ្យច្បាស់នូវទំហំនិងវិសាលភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍លបការពង្រាយមើងនិងការដាក់ពង្រាយស្បៃធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់និងរំខានដល់ការចល័តឬធ្វើដំណើររបស់មច្ឆាជាតិលោកស្នើឲ្យមានការដាក់ទោសទៅលើបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់បណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងធនធានមច្ឆា
ដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតការស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើហើយការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយមើងមកទីបំផុតគឺត្រូវតែធ្វើដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពធនធានមច្ឆាជាតិហើយនឹងធានាបានថាត្រីរបស់យើងនឹងមិនរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបាន
លោកបានថែមថាកត្តាគម្រាមកំហែងដល់ធនធានមច្ឆាជាតិជាច្រើនករណីទៀតជុំវិញផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនោះមិនត្រឹមតែជាការដាក់ពង្រាយមើងនោះទេគឺមានទាំងការនេសាទខុសច្បាប់ការប្រើម៉ូទ័រឆក់និងការទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកដែលទាមទារមានការយកចិត្តទុកដាក់និងទប់ស្កាត់បើតាមក្រសួងកសិកម្មចាប់តាំងពីខែមិនិនាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ក្នុងខាត់ចំនួន6ដែលជាប់បឹងទន្លេសាបដោយក្នុងនោះមានឧបករណ៍របាំងសាច់អួននិងស្បៃមុងប្រវែងជាង1,650,000 ម៉ែត្រលបនិងលូចំនួនជាង15,000គ្រឿងឧបករណ៍ឆក់ក្តៅនិងឆក់ត្រជាក់ប្រមាណ1,500គ្រឿងអួនអូសទឹកសាបចំនួន53វងអួនហ៊ុនចំនួន33វងនិងឧបករណ៍ខុសច្បាប់មួយចំនួនទៀតរាជការភិរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំតាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រសួងអប់រំនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សំណេរនិងអក្ខរាវិរុទ្ធភាសាខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងនៅតាមទីសាធារណៈសេចក្តីណែនាំនេះធ្វើឡើងក្រោយការសរសេរអក្ខរាវិរុទ្ធនិងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាខុសឆ្គងច្រើនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំបានណែនាំដល់គ្រប់អង្គភាពគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងការប្រើប្រាស់អក្ខរាវិរុទ្ធនិងក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សំណេរនិងអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងតាមទីសាធារណៈសេចក្តីណែនាំស្តីពីការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សំណេរនិងអក្ខរាវិរុទ្ធភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវចេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងនៅថ្ងៃអង្គារមានការណែនាំចំនួន8ចំណុចដល់គ្រប់ស្ថាប័ននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមទាំងមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សផងសេចក្តីណែនាំនេះបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សំណេរនិងអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងតាមទីសាធារណៈទាំងក្បួនសរសេរអក្ខរាវិរុទ្ធនិងវេយ្យាករណ៍ព្រមទាំងបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់និងថែរក្សាអក្សរនិងភាសាជាតិឲ្យបានគង់វង្សនិងរីកចម្រើនថែមទៀតក្រសួងបានណែនាំដល់គ្រប់អង្គភាពទាំងសាធារណៈនិងឯកជនសិស្សានុសិស្សយុវជននិងពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរទាំងលើការអានការសរសេរនិងការនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមអក្ខរាវិរុទ្ធនិងវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរគ្រប់ស្ថានភាពទោះក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ការផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកព័ត៌មាននិងការកំសាន្តណាមួយក្តីក្រសួងបានណែនាំឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតឬកូនចៅលើការអាននិងការសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវផុសផុលនិងប្រកាន់ទម្លាប់ប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរសម្រាប់កត់ត្រានិងសរសេរភាសាខ្មែរនិងគួរជៀសវាងការប្រើអក្សរនៃភាសាដទៃជំនួសតួអក្សរខ្មែរVOA ពុំតន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីខួនវិជ្ជការនិងលោកកាន់ពុទ្ធីបាននៅឡើយទេគ្រូបង្រៀនឯកទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅវិទ្យាល័យកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងលោកគ្រូអួនស៊ីណិតប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរចំពោះការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួង
សម្រាប់លោកគ្រូសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណេរអក្ខរាវិរុទ្ធតែប្រើប្រាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះនេះវាជាភាសារបស់ជាតិអញ្ចឹងយើងគួរតែមានមោទនភាពហើយនាំគ្នាប្រើប្រាស់យើងមិនអាចឲ្យបរទេសមកនិយមប្រើអក្សរភាសារបស់ជាតិយើងបានទេអញ្ចឹងមានតែចាប់ផ្ដើមពីយើងម្នាក់ៗមានស្មារតីជាតិនិយមយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តយើងប្រើ
គ្រូបង្រៀនរុកនេះសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវជនមិនទាន់ប្រើប្រាស់ការសរសេរជាភាសាខ្មែរបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយប៉ុន្តែលោកនៅតែជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់អក្សរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតនឹងថាមិនគ្រប់ត្រួតជាដាច់ខាតចំពោះការប្រើប្រាស់អក្សរឡាតាំងជាសំនៀងភាសាខ្មែរលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំពីក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធយុវជនគ្រប់រូបក៏ត្រូវចេះប្រើប្រាស់វចនានុក្រមភាសាខ្មែរផងដែរដើម្បីធ្វើជាគោលកំឲ្យមានការសរសេរសំណេរឬពាក្យពេចន៍ខុសចំណែកឯនាយកសាលាវិទ្យាល័យជាស៊ីមចម្រើនរដ្ឋនៅភ្នំពេញលោកឌីទេពកោសលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សំណេរនិងអក្សរវិរុទ្ធខ្មែរនេះនឹងជួយពង្រឹងការយល់ដឹងបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសរសេរជាភាសាខ្មែរបានត្រឹមត្រូវ
បាទឥឡូវនេះយើងឃើញចាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំថាឡើយថាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺសរសេរជាទូទៅសំណេរអីហ្នឹងគាត់អត់ទៅខ្វល់ពីអក្សរវិរុទ្ធទេទាំងភាសាដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុង Facebook ឬក៏សរសេរអក្សរតាមផ្លាកយីហោផ្សេងផ្សេងបងឃើញតាមផ្លូវតាមអីហើយគាត់ដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យដល់បានថាអានត្រូវអញ្ចឹងជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ទៅខ្វល់ទេពីរឿងអត់ទៅសារបានព្រមទៅអានោះទី1ទី2ងាកក្នុងសាលារៀនវិញក៏ក្មេងភាកច្រើនសិស្សភាកច្រើនទៅសារអត់តន់ព្រមទៅទេ
នាយកសាលារុកនេះក្រៅពីសំណុំពោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់លើការណែនាំនេះលោកនឹងណែនាំដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ក្នុងសាលារបស់លោកឲ្យអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងនិងពង្រឹងការណែនាំដល់សិស្សានុសិស្សបន្ថែមទៀតតាមថ្នាក់នីមួយនីមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមហាជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយណែនាំត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់សំណេរនិងអក្ខរាវិរុទ្ធភាសាខ្មែរដែលបានប្រើប្រាស់ដាក់តាំងនិងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទម្រង់នៅតាមទីសាធារណៈឬតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយសារប្រទេសចិនផលិតទំនិញច្រើនលើសសេចក្តីត្រូវការទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wally Adeyemo បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសចិនប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលមានរួមវិស័យអចលនទ្រព្យនិងការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែលោកមិនគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្រៅតែពីការផលិតទំនិញច្រើនលើសសេចក្តីត្រូវការរបស់ចិនលោកអាឌីយេម៉ូបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនថាខ្ញុំមិនបារម្ភថាបញ្ហាទាំងឡាយរបស់ចិននឹងមានផលប៉ះពាល់ធំដុំលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកបន្តថារឿងមួយដែលខ្ញុំបារម្ភថានឹងមានមកពីប្រទេសចិននោះគឺការផលិតទំនិញច្រើនហួសសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកអាឌីយេម៉ូបានថ្លែងថាសមត្ថភាពផលិតរថយន្តប្រើអគ្គិសនីរបស់ចិនដែលមានការឧបត្ថម្ភថវិកាយ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលចិនការផលិតបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យហើយនឹងទំនិញផ្សេងទៀតបាននាំឲ្យឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដូចជាដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមផលិតច្រើនលើសសេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុកលោកថ្លែងថាដូច្នេះការផលិតច្រើនលើសសេចក្តីត្រូវការនឹងត្រូវទៅកន្លែងណាមួយហើយលោកបន្ថែមថាការយកពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញនាំចូលហើយនឹងការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់រថយន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីនិងអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីនឹងជួយធ្វើឲ្យរថយន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីរបស់ចិនស្ថិតនៅក្រៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកប្រកួតប្រជែងដោយមានភាពយុត្តិធម៌ជាងលោកអាឌីយេម៉ូថ្លែងថារឿងនេះនឹងក្លាយជាការប្រឈមមុខមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយជារឿងដែលយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយប្រទេសចិនផ្ទាល់ ពួកគេត្រូវតែប្រគល់ប្រជែងស្មើគ្នាមិនត្រឹមតែជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែជាមួយប្រទេសទាំងឡាយនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរលោកអារីយ៉េម៉ូបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែព្យាយាមធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការផលិតទំនិញលើសសេចក្តីត្រូវការរបស់ចិនសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតអំពីការជួយឧបត្ថម្ភមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការយកពន្ធជាលក្ខណៈដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចូលលើរថយន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីរបស់ចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនក្រោមការអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីជីនពីងធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការចំណាយលើសេវាសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពី50ឆ្នាំក្រោយមកអាមេរិកចោះចតលើព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងដោយប្រើយានអវកាសឯកជនដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រោមការរៀបរងចំណាយទាំងស្រុងចំពោះសិស្សវិទ្យាល័យមកពីទីក្រុងម៉ាស្កាទីនរដ្ឋ Iowa សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការស្វាគមន៍សិស្សមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរហូតដល់ទៅ 50,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនលោក Ken Ferrebo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ាស្កាទីនដោយពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងនេះជាមួយនឹងលោកស៊ីហើយលោកភីសភេដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុវជន Colos សិស្សវិទ្យាល័យក្រុង Muscatine រដ្ឋ Iowa មិនធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរកាលពីខែមករាថាតើអ្នកចង់ទៅប្រទេសចិនទេ Los ឆ្លើយថា
ខ្ញុំមានសំណាងហើយខ្ញុំមានលិខិតឆ្លងដែនរួចហើយ
ការអញ្ជើញនេះមិនត្រូវរងចាំយូរនោះទេ Los និងសិស្សរួមវិទ្យាល័យ24នាក់ទៀតមានពេលតិចជាង10ថ្ងៃក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងត្រៀមហោះហើរ
វាជារឿងដែលមិនបានគ្រោងទុក
ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេកាលពីឆ្នាំ1985អ្នកស្រីសារ៉ាឡេនឌីបានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកពីចិននៅក្រុងម៉ាស្កាទីនជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងនោះគឺលោកស៊ីជីនពីងដែលឥឡូវនេះជាប្រធានាធិបតីចិនអ្នកស្រីឡេនឌីបានជួយរៀបចំការស្នាក់នៅរបស់លោកនៅក្រុងម៉ាស្កាទីនអ្នកស្រីថ្លែងថា
Good things happen.
រឿងល្អកើតឡើងនៅពេលយើងជាមិត្តល្អចំពោះមនុស្សទូទៅ
។កាលពីឆ្នាំ2012លោកស៊ីបានត្រឡប់ទៅក្រុងម៉ាស្កាទីនដើម្បីជួបមិត្តចាស់នៅរដ្ឋ Iowa ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រី Landy ។ក្រោយមកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Landy បានចូលរួមទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC នៅក្រុង San Francisco ។នៅពេលនោះលោកស៊ីបានបង្ហាញបំណងស្វាគមន៍សិស្សអាមេរិកាំងរាប់ពាន់នាក់ទៅប្រទេសចិន។ករណីនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Landy ផ្ញើលិខិតមួយទៅលោកស៊ី។
And I got a reply.
ខ្ញុំទទួលបានការឆ្លើយតបចំពោះលិខិតនោះហើយខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុងម៉ាស្កាទីនអាចជាផ្នែកមួយនៃរឿងនេះនេះប្រហែលជាការជំរុញមួយឲ្យមានការអញ្ជើញនេះ
ការផ្ដល់ជូនរបស់លោកស៊ីចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរ៉ាប់រងការចំណាយទាំងស្រុងទៅកាន់ប្រទេសចិននេះมันមានលក្ខខណ្ឌច្រើននោះទេសិស្សនឹងក្រុមការងារពីក្រុងម៉ាស្កាទីនបានចំណាយពេល8ថ្ងៃជួបជាមួយសិស្សចិនទស្សនាកំពែងចិននិងកន្លែងទេសចរផ្សេងទៀតនឹងបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយសម្រាប់សិស្សរៀនភាសាចិនកុកងឺយុវជនលូសថាខ្លួនមិនឃើញមានសញ្ញានៃភាពតានតឹងណាមួយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
He felt very special
អ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិសេសណាស់នៅទីនោះ
អ្នកស្រី Hedy Guo គ្រូបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺនៃវិទ្យាល័យ Muscatine ថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះពួកគេខ្លាំងណាស់ពួកគេហាក់ដូចជារីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៅក្នុងពេលតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រី Hedy Guo ដែលមានដើមកំណើតមកពីកោះតៃវ៉ាន់នេះបានអមដំណើរសិស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានៅក្នុងចំណោមមេរៀនដែលពួកគេបានរៀនមេរៀនមួយនឹងលេចធ្លោជាងគេ
ពិភពលោកគឺធំណាស់មិនមែនមានតែយើងនៅទីនេះនោះទេ
អ្នកស្រី Ann Atkin គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Muscatine និយាយថា
នោះពិតជាអស្ចារ្យណាស
់អ្នកស្រី Ann Atkin ធំនឹងក្តីនៅក្រុង Muscatine ឥឡូវនេះអ្នកស្រីបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Muscatine នឹងជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមការងារ4នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិន ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍អ្នកស្រីនិងមេដឹកនាំចិនគឺស្មុគស្មាញប៉ុន្តែមានលក្ខណៈស្វាគមន៍អ្នកស្រីថ្លែងថា
The fact that he came here that's cool.
ការដែលលោកស៊ីមកទីនេះគឺអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែការមានទំនាក់ទំនងបន្តទៅមុខគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាពិសេសខុសប្លែកពីគេ
ស្របពេលសិស្សកាន់តែច្រើនត្រៀមធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចិនគោលដៅបន្ទាប់របស់អ្នកស្រី Landy គឺជំរុញលោកស៊ីឲ្យវិលត្រឡប់មកក្រុង Muscatine ដែលអ្នកស្រីគិតថាជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានាពេលអនាគតជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden.
ក្រុង Muscatine នឹងស្វាគមន៍រឿងនេះ
កន្លែងធ្វើកិច្ចប្រជុំនោះអាចជាផ្ទះនៅក្រុង Muscatine ដែលលោកស៊ីបានស្នាក់នៅកាលពីឆ្នាំ1985ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានរក្សាទុកជាសារមន្ទីរដែលភ្នាក់ងារអ្នកទេសចរចិនបានមកទស្សនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
របាយការណ៍ថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាការបង្កើនថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការទូទៅមិនទាន់អាចប្រែក្លាយផលការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅឡើយទេធនាគារបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តោតសំខាន់លើការចំណាយក្នុងសេវាសាធារណៈនិងវិស័យសង្គមកិច្ចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារល្អប្រសើរហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាការបង្កើនថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការដំឡើងតែប្រាក់ខែសម្រាប់មន្ត្រីរាជការមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនគុណភាពការងារក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនោះទេធនាគារពិភពលោកថាការបង្កើនចំណាយលើសេវាសាធារណៈក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចមានសារៈសំខាន់ដល់ការលើកកម្ពស់គុណភាពក្នុងវិស័យសំខាន់ទាំងពីរនេះរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជាផលប៉ះពាល់អាក្រក់ពីការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 និងក្នុងការចាយវាយកាន់តែច្រើនលើផ្នែកសង្គមកិច្ចដែលសារតែការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានម៉ត់ចត់និងការកើនឡើងនៃការប្រមូលចំណូលដែលបានមកពីកំណើនថេរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1995និងឆ្នាំ2019ធនាគារពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តថាការកើនឡើងខ្លាំងនៃការចំណាយនេះគឺមួយផ្នែកធំកើតឡើងដោយសារតែការចំណាយលើការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សទូទៅរបស់បុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈដែលមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងសមិទ្ធកម្មការងារនោះទេរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាជាលទ្ធផលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់បៀវត្សគោលជាមធ្យមនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈបានឡើងហួសប្រាក់បៀវត្សគោលរបស់បុគ្គលិកដែលកាន់ការងារស្រដៀងគ្នានៅក្នុងវិស័យឯកជនរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សមិនទាន់បានប្រែក្លាយគុណផលការងារឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរនៅឡើយទេជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកសង្គមកិច្ចរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាគុណផលក្នុងវិស័យអប់រំមានភាពប្រសើរបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែនៅតែទាបបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់ការប្រើប្រាស់គ្រឹះស្ថានសេវាថែទាំសុខភាពសាធារណៈនៅមានកម្រិតទាបហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាចាយលុយហោប៉ៅខ្លួនឯងលើការព្យាបាលដោយពេលក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាសាធារណៈគួរត្រូវបានកែលម្អឱ្យមានភាពប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមនាយិកាគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា
កម្ពុជាគួរទទួលបានមកវិញនៃតម្លៃប្រសើរជាងមុនពីការចំណាយរបស់ខ្លួនទៅលើផ្នែកសេវាសាធារណៈដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងភាពបរិយាបន្នយូរអង្វែង
អ្នកស្រីបន្តថាការចាយវាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពតម្រូវឲ្យមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងសមិទ្ធកម្មការងារហើយត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងលើការចំណាយឲ្យប្រសើរជាងមុនពេលមានការបែងចែកធនធានថវិកានៅតាមគ្រប់កម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាល ការចំណាយលើប្រាក់បៀវត្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយ 26% លើការចំណាយសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2005និង 33% លើការចំណាយសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីជាប្រទេសក្នុងតំបន់ខ្លះបង្ហាញនិន្នាការកើនឡើងស្រដៀងគ្នារវាងចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2020ដែលអត្រានៃការចំណាយសាធារណៈលើប្រាក់បៀវត្សរបានកើនឡើងផ្លែកសម្រាប់កម្ពុជាបើធៀបនឹងដៃគូក្នុងតំបន់របស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងវិស័យអប់រំការចំណាយរបស់កម្ពុជាគឺទាបបំផុតទី2នៅក្នុងតំបន់គិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហើយលទ្ធផលការសិក្សានៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2021សិស្សជាមធ្យមនៅក្នុងថ្នាក់ទី6អាចឆ្លើយភាសាខ្មែរបានតិចជាង 52% ដែលជាសំណួរត្រឹមត្រូវលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សគណិតវិទ្យាកាន់តែអន់ដែលជាមធ្យមសិស្សថ្នាក់ទី6អាចឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវតិចជាងពាក់កណ្ដាលយ៉ាងណាមិញជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខុនវិជ្ជការប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាអសរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់វិស័យអប់រំជាអាទិភាពចម្បងក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050អ្នកស្រីបន្តថាក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយលើវិស័យអប់រំប្រមាណ73,000,000,000 រៀលឬស្មើជាង750,000 ដុល្លារឬប្រមាណ 17% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2022ថវិកាក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាមានប្រមាណ 2.5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាចំពោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាមានចំនួនតិចជាងប្រទេសក្នុងតំបន់លើកលែងតែសាធារណរដ្ឋឡាវដោយ GDP ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនតិចជាងប្រទេសថៃប្រមាណ19ដងតិចជាងប្រទេសវៀតណាមប្រមាណ 13.5 ដងតិចជាងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ44ដងតិចជាងហ្វីលីពីនប្រមាណ15ដងនិងតិចជាងម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ14ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំរូបនេះបន្ថែមទៀតថាដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងជីវភាពគ្រូបង្រៀនប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមារបស់គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សាត្រូវបានដំឡើងពី550,000 រៀលនៅក្នុងឆ្នាំ2014ទៅដល់800,000 រៀលនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងបន្តកើនឡើងដល់ចំនួន 1.24 លានរៀលនៅឆ្នាំ2020និង 1.4 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យអប់រំបើតាមអ្នកស្រីខុនវិជ្ជការបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិកអប់រំមានចំនួនជាង 124,500 នាក់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រសួងនៅតែបន្តអនុវត្តរាល់ឧត្តមមានុវត្តកន្លងមករួមមានការប្រឡងក្រមគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់ព្រមទាំងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះលើការអនុវត្តស្តង់ដារសាលារៀនគំរូដែលក្នុងនោះគឺការពង្រឹងកម្រិតមូលដ្ឋានលើអភិបាលកិច្ចវិធីសាស្ត្របង្រៀនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សថវិកានិងកិច្ចសហការពីសហគមន៍ចំពោះការចំណាយលើវិស័យសុខាភិបាលវិញធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាទោះបីជាមានចំណាយសរុបត្រូវបានកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានកន្លែងសម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021បានកើនឡើងពី 1.8% ទៅ 2.2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបការកើនឡើងនេះដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សរ៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលខ្ពស់ជាងមុនហើយក៏មានការបន្ថែមលើការចំណាយលើសេវាព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺនិងការចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពធនាគារពិភពលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់គ្រឹះស្ថានថែទាំសុខភាពរដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយពោលគឺមានតែ 15% ធៀបនឹង 84% នៃការប្រើប្រាស់សេវាគ្រឹះស្ថានថែទាំសុខភាពឯកជនធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាយលុយហោប៉ៅខ្លួនឯងទៅលើការព្យាបាលជំងឺនិងសេវាថែទាំសុខភាព VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការដែលសារតែកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានៅទាបនៅឡើយលោកបន្តថាការបង្កើនថវិកាចំណាយនានាគឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើតាមដំណាក់កាលដែលពឹងផ្អែកលើចំណូលជាតិនិងធ្វើកម្ចីមួយចំនួនផងដែរ
តាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតបៀវត្សដែលបានដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងនៅបន្តផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងការដំឡើងកម្រិតបៀវត្សជូនរាជការដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ញុំក៏ចង់សូមបញ្ជាក់ដែរថាការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សតែមួយមុខក៏មិនអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារដែរប៉ុន្តែក៏ជាការចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការផ្សេងៗទៀតបាទដូចជាការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងរបស់រដ្ឋនឹងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវមានដំណាភាពអីជាដើមបាទ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីពង្រឹងលើការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាតែផ្ដោតសំខាន់លើការបម្រើសេវាកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការពិនិត្យលើការបំពេញការងារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការម្នាក់ៗពេលបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួន លោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការមិនបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះវិស័យណាមួយឡើយនៅក្នុងប្រទេសដោយឡែកលោកថាបើនិយាយពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃអតិផរណាដែលជាបន្ទុកមួយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការដូច្នេះការបន្ថែមប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការគឺដើម្បីសម្រួលបន្ទុកនោះនិងរួមចំណែកធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមដំណើរការជាធម្មតា
អញ្ចឹងទាំងអស់នោះក៏យើងវិភាគទៅលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អវិញទេបាទដោយសាររដ្ឋាភិបាលយើងបានបង្កើនណាដោយយល់ឃើញពីសភាពការដោយយល់ឃើញពីកិច្ចសន្យារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការអាហ្នឹងគឺការផ្ដល់អដិញ្ញាតិការឬក៏ការបង្កើននៅប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការជាសកម្មភាពមួយល្អដែលជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបន្តថាបើទោះបីជាមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិករដ្ឋក្តីក៏វាមិនបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យដទៃទៀតឡើយដែលសារតែតាមក្រសួងនីមួយៗតែងតែមានកញ្ចប់ថវិកានិងគម្រោងនៅតាមឆ្នាំនីមួយៗជាក់លាក
់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគៀងគរហៅថាគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់ខ្លួនចំណាយរបស់ខ្លួនបានប្រកបជាគឺច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការចំណាយហើយនឹងការផ្ដល់ហៅថាអនុសាសន៍ល្អៗដល់ទៅស្ថាប័នសាធារណៈដទៃៗទៀតនឹងក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេវាសង្គមផ្សេងៗរួមទាំងការចេះសន្សំចៃទៅលើថវិកាជាតិដែលទៅលើខ្ទង់ណាដែលមិនចាំបាច
់ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការជាការកឹតគូត្រឹមត្រូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសារតែកន្លងទៅមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោប្រាក់បៀវត្សតិចតួចទៅដល់មន្ត្រីរាជការទើបមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពការងារលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្ដោតដំឡៃលើការងារមន្ត្រីរាជការហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្ដោប្រាក់បៀវត្សសមរម្យជូនពួកគេផងដែរលោកប៉ែនបូណាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលផងដែរ
ហើយតកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលយើងឃើញហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើឲ្យផ្ដល់តម្លៃទៅដល់វិស័យសង្គមកិច្ចអប់រំសុខាភិបាលនេះខ្លាំងណាស់បានឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយព្រោះស្រុកសុខសន្តិភាពអត់មានចំណាយលុយទៅលើការធ្វើសង្គ្រាមអីទៀតទេគឺចំណាយទៅលើសង្គមកិច្ចហើយជាពិសេសគឺអប់រំនិងសុខាភិបាលគឺជាអាទិភាពចម្បងរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើរួចហើយបាទ
ធនាគារពិភពលោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរៀបចំដំណាក់កាលខាងមុខនៃកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងភាពធន់ផ្នែកសារពើពន្ធដែលចាំបាច់សម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចំណាយរយៈពេលវែងនិងចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សេវារដ្ឋសុខាភិបាលបានតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាគុណភាពជាមូលដ្ឋាននៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវារដ្ឋសុខាភិបាលសាធារណៈបង្កើនការប្រើប្រាស់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលសាធារណៈការធានាឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវារដ្ឋសុខាភិបាលប្រកបដោយសមធម៌សម្រាប់ជនក្រីក្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចំណាយលើវិស័យអប់រំកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលធនាគារពិភពលោកបន្តថាអាជ្ញាធរអាចពង្រឹងដំណើរការនៃការជ្រើសរើសការដាក់ពង្រាយនិងការវឹកវើបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនព្រមទាំងតាមរយៈការចាត់ចែងមូលនិធិប្រតិបត្តិការសាលារៀនឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សាលារៀននីមួយៗលើពីនេះរបាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការកែលម្អប្រតិបត្តិការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនៅតាមកម្រិតនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏នឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យការចំណាយសាធារណៈអាចជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀតផងដែររីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅខែកុម្ភៈនេះយានរករកលើព្រះច័ន្ទឈ្មោះថា Odysseus ដែលបានចុះចតជំហៀងខ្លួនដោយមិនរលូនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22ត្រូវបានរាយការណ៍ថានៅដំណើរការត្រឹមត្រូវល្អ នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យានអូឌីសសនេះជាយានអវកាសឯកជនដំបូងគេដែលបានទៅដល់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទហើយវាក៏តំណាងឲ្យការចុះចតលើព្រះច័ន្ទលើកដំបូងនៃយានអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1972មកផងដែរលោកចាប់ចត្រានៃ BOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
I am one Odysseus lunar lander separation confirmed
សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែកុម្ភៈនេះយានអវកាសឈ្មោះ Odysseus ដែលត្រូវបានសាងសង់និងបាញ់មហោះដោយក្រុមហ៊ុន Intuitive Machines ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Texas បានចុះចតនៅជិតប៉ូខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាចរន្តតាក់ទងជាមួយយាននេះគឺខ្សោយ
Congratulations to everyone involved
លោក Bill Nelson ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានេះគឺជាការចោះចោលលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សមកនេះហើយវាជាលើកទី1ដែលបេសកកម្មនេះត្រូវបានសម្រេចទាំងស្រុងដោយវិស័យឯកជនលោក Bill Nelson និយាយថា
And today is a day that shows the power and promise of NASA's commercial partner
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការសន្យានៃភាពជាដៃគូរវាង NASA និងវិស័យឯកជនសូមអបអរសាទរដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការរុករកដ៏អស្ចារ្យនិងក្លាហាននៅក្រុមហ៊ុន Intuitive Machines ក្រុមហ៊ុន SpaceX និងនៅទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA នេះជាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យមួយយាន Odysseus បានទៅដល់ព្រះច័ន្ទហើយ
យាន Odysseus ដែលជារ៉ូបូតជើង6បានចុះចតនៅម៉ោងប្រហែល 6:23 នាទីល្ងាចអ្នកអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រុមហ៊ុននិងទីភ្នាក់ងារ NASA បាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយរួមគ្នាមួយពីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Intuitive Machines នៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ការចុះចតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយានអវកាសបានទៅដល់កន្លងព្រះច័ន្ទនិងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះពីរដ្ឋ Florida ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ជូនពីចម្ងាយប្រហែល 384,000 គីឡូម៉ែត្រមកកាន់បញ្ជាការដ្ឋានលើផែនដីប៉ុន្តែការប្រស័យទាក់ទងជាមួយ Yan Odysseus បានចំណាយពេលជាច្រើននាទីដើម្បីបង្កើតឡើងវិញហើយសញ្ញាដំបូងមានភាពរអាក់រអួលការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបេសកកម្មមិនដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពនិងទីតាំងច្បាស់លាស់របស់ Yan ចុះចត Yan Odysseus មិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីថតនិងផ្សាយវីដេអូបន្តផ្ទាល់នៃព្រឹត្តិការណ៍ចុះចតនោះទេលោក Joel Kearns អ្នកគ្រប់គ្រងរងផ្នែករុករករបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA បាននិយាយថាបេសកកម្មនេះកំណត់គោលដៅចុះចតនៅពោខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទព្រោះទីនោះអាចមានទឹកកកនៅក្រោមផ្ទៃដីក្នុងកន្លែងដែលគ្មានពន្លឺព្រះអាទិត្យរាប់រយលានឬរាប់ពាន់លានឆ្នាំមកហើយលោក Joel Kearns និយាយថា
That would let us understand how to use that water in the future say
វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ទឹកនោះនាពេលអនាគតដើម្បីទ្រទ្រង់អ្នករករោគជាមនុស្សពីព្រោះយើងចម្រាញ់ជាទឹកផឹកជាអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ការដកដង្ហើមនិងជាឥន្ធនៈសម្រាប់រុក្ខជាតិផងដែរ
Yan Odysseus ដែលកំណត់គោលដៅចុះចតរណ្ដៅ Malapert A ក្បែរពោខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទផ្ទុកឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងដំណើរការសាកបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈពេល7ថ្ងៃដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមុនពេលព្រះអាទិត្យលិចនៅទីតាំងចុះចតនៅតំបន់ប៉ូលនោះឧបករណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នឹងផ្ដោតលើការប្រមូលទិន្នន័យអន្តរកម្មអាកាសធាតុក្នុងលំហអវកាសជាមួយនឹងផ្ទៃព្រះច័ន្ទវិទ្យុតារាសាស្ត្រនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃបរិយាកាសរបស់ព្រះច័ន្ទដើម្បីត្រៀមសម្រាប់យានចុះចតនាពេលអនាគតនឹងការវិលត្រឡប់របស់អវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលគ្រោងនឹងត្រឡប់ទៅព្រះច័ន្ទវិញនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះការចុះចតរបស់យានរុករក Odysseus កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះតំណាងឲ្យការហោះចុះទៅកាន់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទលើកទី1ដោយយានអវកាសអាមេរិក1ចាប់តាំងពីយានអវកាស Apollo 17ក្នុងឆ្នាំ1972ពេលដែលបេសកកម្មព្រះច័ន្ទចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASAបាននាំអវកាសយានិកលោក Gene Shernan និងលោក Harrison Smith ទៅដល់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបានសពរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាឡិកសេណាម៉ានីដែលបានស្លាប់នៅដើមខែនេះនៅក្នុងគុកនៃតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃសមុទ្រតិកោអាទិក នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីទីកន្លែងជាច្រើនបានបដិសេធមិនព្រមទទួលបម្រើសេវាពិធីបុណ្យសពនេះនេះមកតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពិធីបុណ្យសពរបស់លោកនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាមួយកន្លែងនៅស្រុកម៉ារីណូភីអាគ្នេយ៍ក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃសុក្រពេលថ្ងៃត្រង់នេះមកតាមលោកសេគីរ៉ាខាមីសដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះការបញ្ចុះសពនេះនឹងធ្វើឡើងនៅកន្លែងបញ្ចុះសពមួយនៅក្បែរនោះលោកណាវ៉ានីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនៅក្នុងគុក12ផ្សែងមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកពួកអញ្ញាធិបបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកដែលមានអាយុ47ឆ្នាំរូបនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទំនងជានាំឲ្យមានចំណោទនៅបរទេសមានអ្នកនាំលោកខាងដឹកជាច្រើនអ្នកបាននិយាយរួចមកហើយថាពួកគេបានឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់នេះលោកសេយ៉ាមីសបាននិយាយពីការពិបាករបស់ក្រុមលោកសេដែលបានជួបប្រទេសនៅក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់លោកណាវ៉ានីសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X លោកសេបាននិយាយថាទីកន្លែងបញ្ចុះសពភាគច្រើនបាននិយាយថាកន្លែងនោះត្រូវបានគេកក់ពេញអស់ហើយដោយមានកន្លែងខ្លះបានបដិសេធនៅពេលដែលយើងនិយាយឈ្មោះលោកណាវ៉ានីហើយគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារមិនសពត្រូវបានត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការជាមួយយើងលោកអ៊ីវ៉ាន់ស្ដានណូវនាយកមូលនិធិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកណាវ៉ានីបាននិយាយថាបន្សាប់ការពីដំបូងបានគ្រោះធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះដែលជាថ្ងៃនៃសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកពូទីនទៅកាន់សភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគ្មានទីកន្លែងណាយល់ព្រមឲ្យធ្វើពិធីបន្សាប់នោះទេលោកសាស្ដានណូវបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាហេតុផលប្រកបជាមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានកម្លាំងយល់ថាគ្មាននរណានឹងត្រូវការលោកពូទីននឹងសាររបស់លោកនៅថ្ងៃដែលយើងនិយាយលាលោក Alexei នោះទេនយោបាយស្ដីទីរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការចាប់ប្រកាន់ពួកអ្នកកសិករមួយចំនួនរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាពាក់ស្នើក្នុងការកាត់ក្តីកំបាំងមុខចំពោះការចាប់ប្រកាន់អូកេតកម្មនៃការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការចាប់ប្រកាន់បានកើតមានឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលក្រុមលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអដាឡាតអាឌីបានចេញផ្សាយឯកសារតុលាការរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្ហាញថាតុលាការបដិវត្តន៍ក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់បានរកឃើញថាមានទោសដល់អ្នកកសែតពាក់រាប់សិបអ្នកមកពី BOA និងបណ្ដាញព័ត៌មានលោកខាងលិចនៅក្នុងការកាត់ទោសស្ងាត់មួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពិធានគីនាយកស្ដីទី BOA លោក John Lipman បាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប្រភពនៃរបបដែលមិនផ្ដល់តម្លៃដល់សិទ្ធិមនុស្សឬនីតិរដ្ឋពួកគេបានលាក់បាំងពីការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរនៃព័ត៌មានសេរីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការប៉ុនប៉ងទាំងនេះក៏ជាផុសតាំងនៃជោគជ័យរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាពាក់នៅក្នុងទូនីតិដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរក្សាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីការនិយាយស្ដីដោយចំហនិងសារៈសំខាន់នៃរណសិរ្សសង្គមសេរីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ VOA គ្រប់គ្រងអ្នកកសែតនិងសេចក្តីរីការរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង Agence France Presse រីការថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋបាននិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រហារជីវិតមនុស្ស7នាក់ពីបទភេរវកម្មការពីថ្ងៃគៀដែលជាតួលេខច្រើនបំផុតក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃតាំងពីមនុស្ស81នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំ2022តុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ប្រកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់និងភរិយាលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបានទទួលយកដីធ្លីជាសំណុំនៅពេលលោកកាន់តំណែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.